Në buletin e sotëm informativ do të ndiqni, Perth futet në karantinë treditore pasi COVID-19 është përhapur nga hotelet e karantinës në komunitet. Komuniteti armen dhe asirian proteston kundër gjenocidit në Melbourne dhe Sydney. Shefi ekzekutiv i Pfizer ndjehet optimist rreth kontrollit të përhapjes së COVID në Indi. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Australia po mban nën kontroll të rrept të gjitha rastet me COVID-19 të paraqitura nga India brenda sistemit të karantinës. Si rrjedhimi daljes së infeksionit jashtë parametrave të vendosur, Perthi tani gjendet në karantinë treditore. E gjithë popullata e Western Australia në zonat e Perth dhe Peel gjendet e izoluar. Premieri Mark Gowan tha se ai e kupton se izolimi është i vështirë, por megjithatë shumë i nevojshëm për momentin që dy persona të infektuar dolën nga hoteli i karantinës dhe vizituan një sër zonash brenda qyteteve.
I know this 3-day short lockdown is very, very difficult. But I hope we can keep it to 3 days only. Give our contact rate.
E di që kjo mbyllje e shkurtër, 3 ditore është shumë e vështirë. Megjithatë, shpresoj që të jemi të bllokuar vetëm për 3 ditë. I jepni të gjithë personave të kontaktit dhe ekipeve shëndetësore kohën për të siguruar që përhapja e komunitetit është e kufizuar. Kjo do t'i dhe vështirë dhe nuk do ta bënim një gjë të tillë nëse nuk kishim nevojë, por nuk mund të rrezikojmë me këtë virus. Thjesht nuk mundemi. Virusi u përhap në për koridoret e një hoteli të karantinës në Perth duke infektuar një mashkull i cili kishte një dhomë gjitur me një çift që ishte infektuar dhe që sapo ishte kthyer nga India. Persona në fjalë kishte marrë teste negative përpara se të kthehej në shtetin e tij në Victoria, duke kaluar disa kohë në vende të ndryshme të Perthit dhe duke infektuar edhe një mikun e tij. Shërbimet e agimit për festën e Anzac do të anullohen dhe të gjithë personat në zonat e prekura do të mbajnë maska në momentin që dalin nga shtëpia. Izolimi parakoshëm është planifikuar që të përfundojë në mesnatën e ditës së hënë në datën 26 prill. Autoritetet e shëndetësisë në Victoria janë në sulm për të zbuluar të gjitha transmetimet lokale të COVID-19 pasi një person i infektuar fluturoi nga Perth në Melbourne. Ky person ka kaluar 2 javë në karantinën e hoteleve në Perth dhe pati rezultate negative përpara se të niste fluturimin e tij për në Melbourne. Queensland ka njoftuar se pas njoftimit se Australia perëndimore tashmë gjendet në një bllokim treditor, të gjitha rajonet e Perth apo Peel do të jenë të bllokuara dhe personat nga këto zona nuk duhet të futen në Queensland. Të gjithë personat që kanë hyrë në Queensland nga këto zona do të nështrohen karantinës 14 ditore. E si rrjedhimi për hapjes së fundit të virusit dhe sistemi karantinave të hoteleve në Australi është bërë përsëri fokus kryesor në betejën e vendit kundër COVID-19, duke rinovuar kështu debatin asaj që disa thonë se është një nevojë në mënyrë që karantina e sistemit të Commonwealth-it të zhvendoset në zonat e largëta. Por kryeministri Scott Morrison e ka mbrojtur sistemin aktual.
So the quarantine system is not failing because of that at this point. So we need to put in place the risk management.
Sistemi i karantinës që kemi për momentin nuk ka dështuar në këtë pikë. Duhet të vendosim një sistem më të mirë të administrimit të rrezikut gjatë javëve të ardhshme. Asnjëherë nuk kemi qenë perfekt, por pjesa tjetër e botës na vlerëson si një sistem jashtëzakonisht të përsosur. Ndërkohë shefi thesare Josh Frydenberg tha se të gjithë kanë nxjerrë mësime nga dështimet e mëparshme.
Quarantine systems are absolutely critical and they need to be as effective as possible. We've seen obviously.
Sistemet e karantinës duhet të jenë shumë të rëndësishme, ato duhet të jenë sa më shumë efektive. Kemi parë dështimin e karantinës në Victoria, një dështim i cili pati pasoja katastrofike për këtë shtet, për ekonominë e saj dhe për humbin e jetëve. Nuk duam të shohim një përsëritje të kësaj. I kemi marrë mësimet, tha ai. Ndërkohë, autoritetet federale të shëndetësisë po hetojnë 3 raste të tjera të mpiksjeve të gjakut, të cilat ka të ngjarë të kenë lidhje me vaksinën e AstraZeneca-s. Administrata e mallrave terapeutike ka filluar që të shqyrtojë rastet e trombozës në një person 80 vjeçar në Victoria, një person 49 vjeçar në Queensland dhe një femër 35 vjeçare në New South Wales. Vaksina AstraZeneca-s rekomandohet në personat mbi 50 vjeç, ndërkohë që Pfizer është vaksina e preferuar për australianët nën moshën 50 vjeçare, pikërisht për shkak të mpiksjeve të gjakut. Shefi ekzekutiv i Pfizer ndjet optimist rreth kontrollit të variantit të ri të COVID, i cili vjen nga India. Ai ka besim se vaksina e BioNTech Pfizer do të jetë në gjendje që ta kontrollojë këtë virus. Albert Bolla tha se firma farmaceutike ka zhvilluar një proces dhe ka krijuar një vaksinë të re në 100 ditë për të kundërshtuar dhe ruajtur çdo variant më të fortë. Zoti Bolla thotë se çmimi i vaksinave është pothuajse i njëjtë me kostën e një vakti buke. Çmimet natyrisht ndryshojnë nga vendi në vend.
When it comes to pricing, our strategy is to try with the pricing to provide equitable access to all. And equitable doesn't mean you give the same.
Kur bëhet fjalë për çmimet, strategjia jonë është që të përpiqemi që çmimet të jenë aq të ulta sa të merren nga të gjithë. Natyrisht nuk mund t'i japim të gjithë çmimin të gjithëve, megjithatë, do të shohim më tepër një shkallë çmimesh që mbulon të gjitha vendet me të ardhurat e larta, me Europën, Shtetet e Bashkuara, me Japoninë, Kinën, me vendet me të ardhurat e larta në përgjithësi. Paharuar vendet me të ardhurat të vogla. Ministrat e mbrojtjes në Portugali dhe në Sloveni ka thënë se Rusia mbetet një kërcënim për bashkimin evropian. Uniteti evropian, sipas ministrit sloven të mbrojtjes Matej Tonin, është përgjigja për t'ju kundërvënë sjelljes së Rusisë.
So it's absolutely clear that with the Biden administration transatlantic bond it's stronger than it was.
Është më së qartë se me administratën e Biden lidhja transatlantike është më e fortë se sa ishte me Bashkimin Evropian. Një lajm i mirë ky. Çfarë po bën dhe si po sillet Rusia? Kjo përbën absolutisht një kërcënim për Bashkimin Evropian dhe mund të them se Rusia është kundërshtari ynë, shumë e thjeshtë. Në anë tjetër, mënyra e vetme për Rusinë është Uniteti Evropian. Uniteti Evropian mund të zgjidhë shumë probleme, tha ai. Sot në Sydney dhe në Melbourne u zhvilluan mitingje nga organizata të shumta civile, përfshirë këtu edhe Komitetin Kombëtar Armen të Australisë. Protestuesit kërkuan që qeveria australiane të njohë gjenocidin osmano-turk të kryer kundër popullit armen, grek, asirian në fillim të shekullit të 20.
The Sydney University Armenian Society will be marching for justice.
We'll be joining the Armenian, Assyrian and Greek communities.
Shoqëria armene e Universitetit të Sydney do të marshojë për drejtësi. Do të bashkohemi me komunitetet armene, asiriane dhe greke të Australisë. Do të bëjmë thirrje kryeministrit Scott Morrison dhe qeverisë federale që të njohin zyrtarisht gjenocidin e vitit 1915. Bashkohuni me ne të shtunën të duke filluar që nga zona e Domain. U bë thirrje nga këto shoqata. Masive të vitit 1915 në Armeni konsiderohen edhe në vendet të tjera si gjenocid, një fakt që kundështohet nga Turqia. Shërbimet dhe marshimet e ditës së Anzakëve do të rikthehen të dielën pranesër në datën 25 prill nën paralajmërimin e policisë së New South Wales, të cilët do të jenë të pranishëm në nivele të larta në të gjithë shtetin. Kjo për të siguruar që urdhrat e shëndetit publik të ndiqen siç duhen. Paralajmërimi u lëshua nga RSL në New South Wales në fillim të muajit për të lejuar marshimin në përqendrën e qytetit të Sydney për rreth 10,000 veta. Dhe kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 79.1 lek shqiptare, 0.77 dollar amerikan, 0.64 euro dhe 39.6 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalem në sport se Sydney fitoi 40-30 në ligën e rugby kundër Titanëve. Titanët u përpoqën që të dalin nga humbja e tyre e javës që kaloi, megjithatë nuk ishin në gjendje që të merrnin veten nga sulmet e kundërshtarit. Dhe kalem në parashikimin e motit, sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 10-23, Melbourne 11-18. Brisbane 12-25, Perth 15-28, Adelaide 10-20, Canberra -1-18, Hobart 8-16, Darwin 24-35 gradë Celsius. Për nesër, bëroj parashikimit të motit, si këto temperatura: Hobart 9-17, Melbourne 11-18, Canberra 0-19, Sydney 12-22, Brisbane 13-26, Darwin 22-35, Adelaide 9-20 dhe Perth 13-27 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.